Gepleýär Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 29-njy sentýabr hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň sagadyň täzeliklerini dinleýän olar bilen hemen ýogsunan Nurwan tanış edýär. Türkmenistan Prezidenti Gurbanov Berdim Hamedov Birleşen Milletler Rombosynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji mejlisiniň işine gatnaşmak üçin Birleşen Ştatlara sapar edýär. TDK-nyň ýazmagyna görä Türkmenistan wekiliýetiniň New York'a saparının çayaklarını iki taraplayın ve köp taraplayın duşukların bir necası sol tanını Türkmen Amerikan İşevurlar Genesinin çayaklarını duşuklar planlaştırıldı. Türkmen Prezidentinin bu sapar Türkmenistan ile BMK'nın arasında kızmattaşlığa bağışlap eden kitabının çap edilmeğinin iyiyanına kavat geldi. TDK'nın tasdiklamağına göre bu kitap durunuklu ötüş maksatlarına yetmek kavatta iyir durmuş iktisadi ahmiyetli taslamaların amalı asırlışına selcerme hasiyette sin verilen görünüşte yazılı. Emma ekspertler tebigi seriştelere bay ve ilah sanı o diyen köp bolmadık Türkmenistanın neye doğru dolanırış ve gımmat vahı proyektler zararlı sonku yıllarda ağır iktisadi krizisi baştan geçiriyanlığına ediyarlar. Azatlığın yerli havarçılarının mağlumatlarını öre yurtta uğun ağırlık etmezçilik devam ediyar. Adamlar yatımlık mezur pağıta yığımına iyi veriliyar. Eýran hökümetinden we Irakda Eýran tarapynyň gollanylýan milisiýadan awanýan howp patarlary bu milisiýanyň öz binalaryna raketa hüjümini edýändigine salgylanyp Birleşen Ştatlary özüniň Basradaky konsulluğunu ýapjakdygyny eglan etdi. ABŞ-nyň döwlet sekretary Mike Pompeo 28 sentýabrda özüniň goňşy ýurtdaky amerikanlara we ABŞ-nyň diplomatik binalaryna edilen islenli hüjümde Eýran gönlünden we jogapkar hasaplajakdygyny aýtdy. ABŞ-nyň bu beýanaty golaýda bolan raketa hüjümlerinin iýdiýanyna gawat geldi we Pompeo olaryň Basradaky konsulluğu we ABŞ-nyň Bagdaddaky elçixanasynda gönükdirilenini aýtdy. Bu atılan raketalar binalara hiç bir ziyan yetirmedi. Eýranyň Daşary işler ministrligi ABŞ-nyň zorlugy özükdirmek baradaky aýdýanlaryny geň galyrjy, provokatiw we jogapkärçiliksiz diýip häsiýetlendirdi. Iragyň Daşary işler ministrligi 29-njy sentýabrda çap eden beýanatynda ABŞ-nyň Basradaky konsulluğunu ýapmak kararyny gynanjyny bildirdi. Orsiyet, Birleşen Ştatlaryň we Israýylyň garşylyklaryny bildirmeklerine garamazdan Siriýa özüniň S-300 raketa gora ulgamlaryny iýbermäge başlatdy diýip Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov aýtdy. Prezident Vladimir Putin 17 sentýabrda Rus harby çory urulyp ýykylanan we onuň bortundaky 15 harby gullukçy öldürilenden soň beren buyruklaryna laýyklykda eltip bermek eýen başlandy diýip Lavrov 28 sentýabr günü giýişlik BMK-nyň metbuat ýygnagyna aýtdy. Bizim görjek çärelerimiz, bizim Siriýadaky adamlarymyzyň 100% aman esenligini we howpsuzlygyny üpçün etmäge bagyşlanar diýip ol aýtdy. Orsiýetiň il 20 aňta uçar Siriýanyň uçara garşy güýçler tarapyndan urulyp ýykyldy, emma Orsiýet bu hadise sebäpli Israil günäkärledi. Ýagny şol wagt Siriýadaky nyşanalara garşy reýd geçiren Israil pilotlarynyň urgudan gaçyp Rus uçarynyň arkasyna duglananlyklaryny aýtdy. Indoneziýanyň Sulawesi adasynda bolan güýçli ýer titreme we tsunami netijesinde Palu şäherinde 400 golay adam helak boldy, onlarça adam yaralandy diýip häkimetler 29 sentýabrda aýtdylar. Resmiler häzirçe ölen adamlaryň 384 dolanyny, olaryň ählisiniň suw joşgunynyň pidasyny we pidalaryň sanynyň artjagyna meňzeýändigini aýtdylar. 28 sentýabr akşamy 350 000 çemet adamyň ýaşaýan ýerine bolan 7.5 magnitudly ýer zelzelesi son paluğunu 2 metre çenli yokarı kalan tsunami su coşkunu süpürüp geçti. Pidaların cesetleri bir neçe yerden tapırlı sebebi olur ya yıkılan binaların aşağına kaldı ya da tsunami'nin zarvına akıp gitti deyip bedbaçılık kovupunu kemeltmek koyunca Milli Agentliğin sözcüsü Sutopo Provo Nugroho haber verdi. Merkezi Eýranyň Şiraz şäherine tutsak edilen iki bahaýyny gollanmak üçin şäher geňeşiniň agzasy tutsak edildi diýip hökümetiň resmi ýerine habar gullugy habar berýär. Şiraz şäher geňeşiniň agzasy Mehdi Hazaty aýdylmagyna görä geçen hepde Twitterde iki san bahaý dostumy türmeden boşatdyrmak üçin meniň kakmadyk gapym galmady, emma olar boşadyp bilmedim diýip ýazanyndan soňra tutsak edildi. 20-28 sentýabrda Şirazdaky geňeş agzasyna salgylanyp Hazatynyň Lüksiya Suudunun beren buyruğundan son tutsak edilenliğine aytti. Bahaylar İranlı devlet tarafından idarlanlar ve onların dininin yurdun konstitusiyası tarafından akrar edilmiyar. Siz haberler dinlediniz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemi bilen men ýogşan anygra. Bu hepde adatlygyň esas temalary şol sanly web-saýtymyzda iň köp okulan makalalar, Aşgabatda geçirilen halk matlagaty, ýurtda gazanly diýilýän ösüşleriň tekrarlanmagy, girdijileriň görnütin artanlygyny aýdyp, Berdimuhammedowyň ilatyň gaz, tok, suw we duz ýeňilliklerini ýatyrmagy barada boldy. Daha soğuzda dasar yurtlara gidiyen ve gammat uloğlar satın alayan rayetlerin soruğa çekilisi. İstanbul'da Teğe Türkmen pasportının berliyen ıvarı da yayran biliriz. 24. sentyarda halk matlaqatına derek geçirilen hükümet matlaqatı varı dakı malumatlarımız hem köpü kolonların beyesliğine girdi. Bu kepte en köp dinlenenlerin basını Türkmenistan'ı OVTNA'a toplumunu özgörtmek teklif ediliyar. Eysem, bu özgörüşler ilatı nekil tesir yetirir atli gepleşik çekiyar. Türkmenistanlı yüklü usurucuları parakorluğun özlerini berge batıranlığına idiyarlar. Türkmenistan sentyavra geçirilen karasızlık bayramına halk vatan belen terker davas şıgarını dolonsuga girildi atlı gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin beyesliğine girdi. Bu kepte en köp görülen videolarımızın başını Kate Waters, biz Türkmenistan'dan talep ediyarız oları diri orkadın atlı video çekiyar. Berdimuhammedow ilatyň girdijilerini artanlygyna aýdýar atly videomuz hem köp tomoşaçy çekdi. Eýranny harwy parada ýaragly hüjüm edilşini görkezýän videomuz hem köp görlenleriň bäşligine girdi. Türkmen görnüşleri 38-nji hepde. Garasyzlyk gün dawralaryna görülýän mezur taýýarlyklar diýen atlan çap eden foto sergilerimiz hem köp görüldi. Bu hepde en köp gürrün edilen yan tesvir çeken makarların basını Türkmenistan sentyavra geçirilen karasızlık bayramına halk vatan belen terkerde başçıgarını dolanışa girildi. Alatlı'nın çörök novotu aradaki videosundan son novotu duran adamlar soruğa çekiliyar atlı havarlarımız çekiyar. Hormatly dinleyijiler, sizi hem adatlygyň gozgaýan meselelerine goşulyp, adat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmagy çagyrýar. Göktepe şäheriniň Günnogor bölegindäki Aşgabat Türkmenbaşy awtomobil ýolunyň günortasyndaky hususy jaýlar ýekilýär. Adamların ata-baba yaşap oturan yerinden zor bilen göçürilmeginiň esas sebäbi adynyň aýdylmalygyny soran çeşmäniň maglumatyna görä ýokarky ýollaşynyň ol jaýlar Göktepe mesjidiniň görkünü gaçyrýar. Ýagny onuň ogudan görünmegine päsgel berýär diýen netije gelmegi bilen bagly. Adatlygyň habarçysy bilen gürleşen Göktepeli ýaşaýjylar edil häzir bu ýerde 30-da olaýjagyň ýykylanlygyny, ýene şonça jaýyň ýykyljakdygyny habar berdiler. Yolun iler tarapındaki cahileri Göktepe'nin merkezindeki bağlara çenli yıkacaklar deyip Göktepe'li çeşme gürrün verdi. Onun sözlerine göre sonundan son yolun gayrı tarapında demir yol ve Göktepe metciydi galiyar. İler tarapında olsa yıkılan cahilerin yerine bir katar 4-5 tane 4 kat cahit alacaklar. Bu kadar Göktepe'nin günvatar bölümünde hemşehir edildi. Yani adamların cahileri yıkılıp yerine köp katlı cahiler kuruldu deyip adatlığın sökvette saytti. Metcidin oğudan görünmek için cahiyi yıkılan adamları isverden, ağacı kârı oğularının mellek yerleri ya da yıkılan cahilerin yerine bir yarım, iki yıldan tayin olacak cahilerden kvartira cahiy hüdürleniyar. Adamların bir topar ovadan verilecek mellek yerini almağa razı oldu. Bir topar doğun karnasının yanına ya oğul kıyının cahine göçtü. Hatta iki bölünen maskalılar hem var. Maskalı başısı bir oğulunun, ayalı ve çağalar ikinci oğulunun cahine göçenler de var deyip adatlığın havarçısına gurrun verdiler. Yıkılan cahilerin yerine kurulan cahilerden cahay alman oğulları göçmeye razı olanlar tədi kurulan kvartiraların koşması tülüklerinin öğüllerini ağır düşeğine ediyarlar. Yönü ovadan mellek yerin alan adamlar köpüsünün masini ya motoru olman son iş yerini yitirmeldiği için günlülük taksi harazatlarını galiyarlar. Tebabi şehirlen ovanın arasında kadırlı avtobus katına olarken yok deyip gürrün verdiler. Türkmenistan'a karasızlık yıllarında 10 milyonlarca adamın hususu cahayı yıkırlı ve emlakını yitiren adamların köpüsünün yitiren emlakını ederek dol vakali degerli kompensasiya bilen üpçün edilmeyenini kaydılıyar. Raýatlaryň emlak hukuklarynyň ýygyderli bolmagy sebäpli Türkmenistan şu ýylyň başynda ykdysady adatlyk indeksiniň ýyllyk kasabatyna 180 ýurdun arasynda ýygyn 12-nji orly. Hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Türkmenistanı son 10 yıllıkta onlar çömün adamın dasarı yurtları işgadan çöldüp çıkanını aydılıyor. Sonku dövürde iktisadi kıyınçılıkların çuňlaşmagy bilen ýurtda wezipeli adamlaryň arasynda ýaýran korrupsiýanyň, işini saklamak üçin bermeli paranyň mösörüniň barha ýokarlanmagy, para talaplarynyň ýygzamlaşmagy bilen baglykda işinden çykyp daşary ýurtlara gitjek bolýanlaryň sanynyň has köpelýänligi hakynda ýygyderli maglumatlar gelip bolýar. Bu temany Azatlygyň Türkiýede Kavars döwlet baýkanyň taýýarlanan maglumaty bilen dowam etdirýär.
Hopluluk sebepli adının efirde ağlanmazlık şerti bilen Azatlık Radyosu'na mağlumat veren Levap velayatının Garavekul ve Halaç etraplarından olan kəbir harviler hem mağlumlar güzaran yağdaylarının hasam yaramazlaşmağı üstesine de işleyen yerinde izgiderli yağdayda berip durmalı paraların sebepli Türkiye migrantlığı gitmenin yolunu özleyenlerin köpeliyenliğinin ösürüyer. Häzir ýolbaşçylar işinden we wezipetinden galmak üçin para bermeýänleri ýygyderle çalışyp para horlugyň çarhyny aýlap dururlar. Harwy işe girjek bolsaň iň azyndan 3-5 000 dollar para bermeli. Soň işinden aýrylma däli ýene şonçarak ýolbaşçylara tölep durmaly. Iň ýokary wezipelisine çenli hemmeler wezipeden gidýänçe para jemlemeň aladasyna we işinden aýrylýan arada gorkasyna. Olar wezipe gelen mahaly epesli parany ýokardakylara berýärler. Onsoň işden çıkan vaqtı basılmacak olup yine ummasız para veriyar. Kevr harviler ondan bundan kar sorap başlayarlar. Ya da öldürüm, şol para horluk ulumuna koşulup para almanın uğruna çıkayarlar. Dürlü sebepler bilen eskerlerin hoslarlarından para sorulyar. Harvilere verilen imitlerin, eginmaçların, encamların üstünden para kazanılyar. Inha şeylilikte para horluk harvilerin arasında yetecek derecesine yetti deyip halaslı harvi sözlerinin üstünü şeyle yetiriyar. Häzir ýurtdaky gyççylyk we gymmatçylyk sebäpli paraxorluk çarham o diýen şowly aýlananok. Şoň üçin hem döwletde işleýänleriň üstü bilen para ýygnamak üçin olara güýçli basyş edilýär. İşleýän işiňde bir bahana tapyp aýrylmajak bolsaň bermeljäň bermeli bolarsyň. Bolmasa wezipä garaşy oturan köp diýip haýwa tatylýar. Özüm ýaly köp harwynyň käbir paraxorlugy çydara ýagdaý galmady. Bergileri ýurdun şertlerine üzmejegimize gözümiz ýetýär. Şoň üçin indi bir ýolny tapyp Türkiýä işlemäge gidemesek başga çäremiz galmady. Ýöne işini taşlap migrantlara gitjek bolsaň ýurtdan çykmak üçin ummasyz para bermeli. Ýöne käwirimiz şoňa da kaýyl bolluk häzirki çykgynsyz ýagdaýdan niýip ol harwylaryň durmuşy barada Azatlyk radiosuna gurrun berdi. Garawekowlan anonim ýagdaýda Azatlyk radiosuna maglumat beren mollumyň aýtmagyna görä, kärdeşleriniň köpüsi häzir Türkiýä we beýleki ýurtlara eklenç gözlegine gitmegiň ugruna. Ýurtda arkaýyn şaryaly bolmady. Mollumlaryň alýan aýly güzaran aýlamaga ýetenok. Çärelere we para peşkeşe berilýän mejburi pullardan aýlyň ýarsyndan köpüsi gidýä. Häzir tutuş aýlyk eline geçse, şoň bilen hem gün güzaran aýlamak mümkinmi? Galanyny özüňiz pikir edip görüň. Türkiýede okap gelip bu ýerde mollumçylyk edip görenleriň arasynda başarsa işini taşlap migrant işi bolmaga razy kärdeşlerimiz bar. Şu wagt Türkmenistandan nädip çykyp Türkiýä we beýleki daşary ýurtlara gidip boljagyny yorunu özleyerler. Umuman dövlü dişkerleri güzaran kıyınçılgından daşarı yurda gidecek kolu otuyor. Burada iş tapman yörenler siz fikir edin. Elinden gelse her kim Türkiye'ye aşmanın derdinle. Öz önündeki hem mezadını satıp üstüne hem karz alıp Türkiye'ye gidiyenler var. Deyip Garaveke Ullu Moğlum özünün ve kardeşlerinin başından geçiren yağdaylarını gurrun verdi.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň jemini Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Mälim bolýar ýaly Türkmenistan ýurt garaşsyzlygynyň gününi 1-nji gedek 27-nji sentýabrda bellädi. Bu bayramçylyk şu wagtda çenli 27-nji oktýabrda bellenilipdi. Eýhem Türkmenistanlar bu seni ýutgatmasy bilen näme gazanýarlar ýa näme ýitirdiler? Biz Aman Murat Bugaýewden şu soragy soramazdan öň, odaly Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň Näme üçin 27-nji oktýabrda bellenilip gelinenligini soramak makullyk sebäbi ýaşlaryň köpüsi bu arada hem ýeterlik maglumatlarynyň ýokdugyny aýdýarlar. Aman Murat dogrudanam, näme üçin 27-nji oktýabrda türkmenistanlylar taryhyny hökmünü şunça ýyllap hormat goýdylar. Muň sebäbi näme?
Munun arasında juda uly sebep du sebebi 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy döredildi. Şunun bir aýratyn mygtamak gerek Türkmenistan esterinin döredilmegi bolşewikleriň isleginiň aman edilen siyah çare dəlli 1917-ci ilin oktyabrında dövlət başına gələn bolşevikler önkü paça Rusiyasının teritoriyal bütövlüğünü taklama borçları hesaplayadılar. Böyle devlet modeli üstünde olayın ulu davalar idiyordu. Mesela Lenin hem de onu kollayan Trotsky önkü devlet modelini taklamanın taraftardılar. Yani ulu imperiyanın milli alametler oyuncu bölünmeğine onların milletin esasında bir devlete birleşmeğine onlar karşı çıkıyordular. Şu devirde milli mesele oyuncu halk komisarı olu işlen Yosif Stalin o teklifin taraftarı değerli ol meyletin sayıldı. Sonra ister deyip adlandırılacak devlet kuruluş modelini öne sürüyordu. Öne her niçin varsa 1922 yılın 30. dekabrında iki taraf için ortalık devlet kuruluş modeli kabul edildi yani ister dörödüldü. İster dörödülenle onun düzümüne Rusya Federasyası, Ukrayna esteri, Belarus esteri hem de Demirgal Kavkaz Federatif Sosyalistik Respublikası giriyordu. Mesela önkü Türkistan Guberniyası yani Orta Asya Rusya Federasyası'nın düzümündeki Türkistan Autonom Sovet Sosyalistik Respublikası'dı. 1924'te Lenin'in ağrıdan çıkmayı Stalin'e ve onun taraftarlarına öne süren tekliflerini devlet kuruluş modelini durmuşa geçirmeye mümkünçülük verdi. 1924 yılın 12. iyununu bütün Rusya Komünist Bolşevikler Partiyası'nın siyasi bürosu Orta Asya Respublikalarının Türkistan Autonom Sovet Sosyalistik Respublikası'nın Bukhara Halk Respublikası'nın Harezm Halk Respublikası'nın milli bölünüşü hakkında karar kabul etti. Öne sürülen esas mesele yani Özbekistan Federatif Respublikası'nı dörtmek hakkındaki teklif kolluğu tapmadı. Türkistan Autonom Respublikası'nın yerine yeterli İspanyol Komitesi'nin adıttan naşar 3. sesiyesinde Sovyetlerin bütün Harezm 5. kurultayını, Sovyetlerin bütün Bukhara 5. kurultayını Türkmenistan esterini hem de Özbekistan esterini dörtmek hakkında karar kabul edildi. 1924 yılın 27. oktyabrında esterin merkezi yerine yetirici komiteti o tiktivatlandırıya ikinci sesiyesi Türkmenistan esterini ve Özbekistan esterini dörtmek hakkındaki kararı kabul etti hem de onları esterin düzümüne girdi.
Aman Murat, ondan sonra 27. oktyabr Türkmenistan'ın özbaşlık devlet olmağının ikrar edilen günü. Yani Özbekistan'ın autonom böyle olup kalmaktan halas olan günü. Şeyle olup çıkıyor da şeyle mi?
Katı doğru yoksun. Sebebi şu önkü teklif. Mesela şu Demirgaz Kavkaz'da akiyal edip şu Orta Asya Özbekistan Federatif Respublikası'nı nöretecektiler.
Aman Murat, şu Türkmenistan özbaşlık devlet hükmünün ikrar edilenine onun teritoriyasına nireler giyirdirli? Bu ne ahili oldu?
Türkmenistan Sovet Sosyalistik Respublikası dörödülenine onun düzümüne önkü zakas bir oblastı. O sonra Türkmen oblastım değildi. Bukhara Halk Respublikası'nın ve Harezm Halk Respublikası'nın Türkmenler yaşayan rayonları hem de oblastlarım Türkmenistan'a girdi. Tehde dörödülen Türkmenistan Sovet Sosyalistik Respublikası'nın tutkan meydanı 488.000 kvadrat kilometre meydanı. İlat sahanı 1.700.000 adamdı. Çol ilatın 72.9% Türkmenlerdi. Olur şu devirde İsteyen teritoriyasında yaşayan Türkmenlerin 94.2% diziyordu. Yani Özbekistan'ın bir yerde şu esasi Respublika hükmünü bulunma Federatif Respublika değil mesela Karakalpakistan Autonom Sovet Respublikası'nı Kırgızistan Autonom Sovet Respublikası'nı hem de Tacikistan Autonom Sovet Respublikası'nı bir vadi Özbekistan'ın düzümüne girdiler. Şimdi öyle şehirde bellemeli zat 1929 ile Çelli Esterin düzümüne 26 devlet vardı. Şu 6 ile Türkmenistan Esterdi. Sonra 1929-1940 yıllar aralığında Beylik Respublikaların dörödülüp Tayyip Respublikaların sahne 15'e etti.
Aman Murat bağışla şu yerde bir soru vereyim. Şu Türkmenistan'ın Kırgızistan'ya Täzigistan ýaly öz ulusynyň hatyryna galman, öz başdak döwlet bolmagyna şol döwürde türkmen siýasatçylary nähil rol oýnady? Gysgaça ikagyzda düşünürdim.
Bular juda aýrypmaýjy rol oýnadylar. Ulaýtada bir ýerde Gaýgysyz Atabaýewiň hem-de Nedirbaý Aýtakowyň oýnan rollaryny amal eden işlerin hökmän aýtmaly. Bular eýen barpa 1923-nji ýylda Buhara Halk Respublikasının düzümünü Türkmen oblastını dörüttüler. Şu dövürdeki Buhara Halk Respublikasının yorulaşçılarının kendini istediğim olması. Ondan Harerim Halk Respublikasının düzümünü de Türkmen oblastını dörüttüler. Şuların adlarını Türkmen oblastları diye adlandırdılar. O yerde şu dörüttülen oblastları yorulaşçıların Türkmenlerin özleri yorulaşçılık ediyordu. Şu Respublikasının düzümünü. Şu yerde yine bir dağdı. Aytmak gerek bu Türkmen'in batının çubundadı. O Gaýgysyz Atabaý 22-nji ýylda basmasylara arka durulukda aýplanyp diýeni Leliniň teklifi bilen ol Moskwa iş alyp şo döwürde 1922-23-nji ýyllarda Stalin bilen bile işleşen adam Gaýgysyz Atabaý şol milli mesele boýunça Ester Halk Kantarlygyny işleýän adam şol süýnüm bol Türkmenistanyň öz başdak respublika bolmagyny men edil elimde anyk taryh tutaryp ýok göni Gaýgysyz Atabaýewiň Stalin bilen gönnönüni gepleşige girenligine bolan inanasym gelýär. Ýogsa bolmasa başda ýankyz diýen Özbegistan Federatif Respublika bolmaly.
Amma bu şu garasızlık yıllarında Türkmenistan'ın başta Respublika hükmünde ikrar edilen senesi. Bu meselede öz rolünü oynayan adamlar var da nem çünür tezi mağlumatlar çap edilmedi. Siz şunun sebebini nemede görüyorsunuz?
Şun sebebi bir Türkmenistan'la bir yarancanlık bilen kehellörüdü. Şu ester devam ediyenin morfa eyyem 1985. yılda devlet başına gelen niyaz eyyem ester doğrunun naki mümkün çürüklerden peydalanıp öz yarancanlar toporunu nörüttünün men üstünden geldin görsün şunam gururum vereyim. Karıştı Türkmenistan dönemini adamların da ulu hizmeti var. Yönü beyler ulu tarihim yok şunam aydın. Türkmenistan'ın son karıştırılığı Türkmen maşin kurun büyük binası değil ol. Bir mın anırsında da yine de şu ester konstitüsyası var. Ester Konstitusiyası 1922-nji ýylda ilkinji gezek kabul edildi, onu telim gezek düzüşler girdildi. Ýöne esterin düzmündäki Soýuz Respublikalaryň meýletin Soýuzy, ýagny birleşikdigi uranyň islän wagty, Konstitusiýa laýyklykda esterin düzmünden erkin çykyp bilýärligi hakyndaky madde üýtgemedi. Şol näsi konstitusiýa düzüşýärdi? Edine Türkmenistanyň garaşdyrylygy urunnaky ýoluny esasy rol oýnan şu ilkinji 1922-nji ýylda kabul edilen etler konstitusiýasyny mün...
Aman mat gepin gerdesine Türkmenistanyň garaşdyr bolsun. Bu garaşdyrlykda şol wagt ýolbaşçylaryň oýnan rolunu hem aýdyňlaşdyryp geçseňiz.
Baştyna 1985-te Garbaçow'un devlet başına gelmek bilen Ester devleti araňa uğradı. 1990-njy ýylda eýýän Pribaltika Respublikalary Esterin düzmünden çykdy. Iň soň kyçygy Esterin düzmünine garan 12 respublikanyň arasynda täze şertname baglaşylmaly. Şol täze şertnamada respublikalara giň uly siýasy, ykdysady erkinlik berýän şertname bolmaly. Şoňa gol çekiljek günüm bellidi. 1991-nji ýylyň 22-nji awgustynda Moskwanyň eteginde şol şertname Esterin düzmünine garan 12 respublikanyň ýolbaşçylary gol çekmeli. Ine şol gol çekişlik başa bardyrmaly üçin komunistler iň soňky synanyşy etdi. 1991-nji 19-njy 21-nji awgust aralygynda Esterde GKÇP Puç yani vaktlayın devlet ağdarılışı olli. Puç'un yatırılan onun ertesi eyyem 22. Ağustos'tan başlap Ester darga uğradı. 22. Ağustos'ta Ukrayna Ester'in düzmünden çıktı. 31. Ağustos'ta 1. Sentyabr'da Kırgızistan Ester'in düzmünden çıktı. Türkmenistan'ın şol vakti yolbaşçılar bolup geçen vakaları bolluğundan harıktan gillep ercellik bilendim yadılar. Ahırdan Ester'in dargacağını doğru göz yetirildi. Sebebi 1990'dan sonra Ester'in düzmünden alan Respublikaların ehliği Türkmenistan'dan alan öz karıştırılığını ıglan edildi. Esterin düzmünden sıkmaya, o imhon kıskanlığı da onun başına sıkanlığı yok diyor. Adamlar şu niyaz sözü geçen hem de akıl huşerine kadımların yağısı bir radırdılar sol. Devletin dörödülen senesini ütkütmeli sebebi bir denli dereceli özbaşlık Türkmen devleti 1924 yılın 27. aktarını dörödülü deyip şunu sene niyafı ırdılar.
Aman radını şu sene yani ütkütmek gülen Türkmenistan ne mutlu ya da ne mi yitirdi kıskaç aysa.
Türkmenistan Züda Uluda yitirdi. Sebebi istenlik sene onunla da kararsızlık senesi. Bir elle girmesiz mukaddes zat. Şimdi ben bunu anık tutarına yok gülün. İyilisinle kurulurlar da hazır. Son 27. sentyavra geçirilmenin anırsında. Aşkabat'ta yapık binalarda Asya spor doyurlar geçirildi. Yine son yapılan senesinin ne? Türkmenistan'ın kararsızlık senesi yerler. Bu zatlar ben bilemem okur. Loka mantığı ne sığdır yerler. Hatta son konstitüsyon sesiyanın nuvvetten aşar sesiyanın kabul edin. Konstitüsyon kanununu yatırma hakkında da hiç illi bir resmi dokument yok.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugayfil'in Türkmenistan'ın kararsızlık gününün ütkötülme uvarıdaki sökköttöşlüğümü dinlediniz. Eysem bu meseleler vardı, size ne ahil fikir arayışlar var, bir de yazın telefon edin. Hepdenin zemini Oğuan neptermedi bilen devam ettiriyarız. Türkmenistan'ın duğulleksir onsuz Oğuan'tan'ı huzusanlı yurdun demir kadığını hupsuzluk yağdaylar barka sılsırımlaşyanı mengdiyar. Adatlığın kavurluğa kavarsız Şaymerdan ulum radiyenin yurdun demir kadığındaki yağdaylar varıdı son kum avlumatlarını nilalim.
Demirgadık Afganistan'ın Faryab vilayetinin Şirintagap adlı etrafında 7 çağı bomba patlamasında öldü. 5 çağı yaralandı. Yaralananların hem üçünün sağlık yağdayının ağırdığı aydılıyor. Vaka Talibanların iyiçiliğinde aksepte anne günü yüz veriptir. Faryab vilayetinde hopsuzluk şeritlerinin gittikçe yaramazlaşıyandığını yerli genişin deputatları aydıyarlar. Belli bolşayalı çay yolları da cengçiler iyiçilik ediyor. Faryab vilayetinin vilayet kengesinin adası deputat Ak Muhammed Nuri'nin adatlık radyosuna aitmanı göre etrafların hemmesinde hopsuzluk şartları yaramazlığında kalıyor. Devlet resmiler hem yağdayın ağırdığından havatirleniyor. Asude ilatın hem uruştan köp ziyan çekiyanını deputat aitti.
Kaysar'dan tutup ta Şirin Tegap devlet davat etraflarına gelinçeniz. Şehirlerin her kaysında günde İnsanlar ölüyor, insanlar yaralanıyor. Halkın sermayesi diyele zayılanıp ortadan gidip varıyor. Bana şu zatlar halkam kıynandırıyor. Hükümetin resmileri var velayet başlığında. Olaram halka ne mi diyeceğini biliniyor. Bizler diyor tedbirlerimizi, çarelerimizi görüyoruz diyor. Kavulaşarım kadim umutlar veriyor ama görüyoruz, bakıyoruz. Henüz bir netice vermemdi o.
Faryab vilayetinin dört etrafında yani Anhui, Khançarbağ, Qorğon va Qaramğol etraflarında öň hopsuzlyk şertleri bir neme kadalydy. Ýöne soňky günlerde bu etraplarda da jeňçiler yerleşipdir. Özara dawalarynyň çözgüdi üçin hem halkyň Talibana ýüz tutýanyny deputat mälim etdi.
Qaramğolyň obalarynda bar, Qaramğolyň hakimligi diýenimizde diňe şol umumy saýala ýakyn ýerde yerleşen hakimlik bar. Dinge şöyle hükümetin elinde, ondan sonra başka ovaları var, hemisinde olur var. Ondan sonra Qaramğol bilen Qorğon arıçağı var, Taliban gizli tarafından gelip olur. Hatta şu halkın bazı kıyınçılıkları olsa şunu çözmene olur, yardımlaşıp atıyor da ya. Hatta hükümetten arz eden adamın böyle amalı aşması olara varıyor, olur çözüp atıyor. Bana şu ağrılaşan.
Faryab vilayetinin teritoriyasında Akkine bender hem yerleşiyor. Afganistan'a dışarı yurtlardan getirilen haritların 40% togolayının Akkine bender arkalı geliyanını resmiler aydiyarlar. Anhui etrafına cengçiler hücum etse onda onun Akkine benderini hem ziyanının yetecektiğini deputat Ak Muhammed Nuri belledi.
Anhui etraflığına, Anhui hakimliğine bular eğer sahal yürüş etse, sahalca hareket etse onda şul benderi yani iqtisadi taydanam bize köp ulu zarar yetişir. Qat korktu sermayesini hatta nira geleceğini bilmem. Şöyle yağdaylar oldu. Eğer şartlar şöyle devam etse böyle hoplar karışıyor.
Faryab vilayetinin 9 etrafı Türkmenistan ile çekleşiyor. Türkmen-Afgan serhedinin Afganistan tarafına cengçilerin yetilge diyanını bilermeliler aydiyarlar. Anhui, Khançarbağ, Qorğon ve Qaramğol etraflarının hem serhed yakada yerleşiyanını deputat Ak Muhammed Nuri bildirdi.
Bana şu yakındaki Hamab etrafı Taliban'ın eline geçti. Paradefe diyen bir yeri var yani şu Aytel serhatınıza yakın. Bu Anhui hakimliği var ya Qorğon hakimliği var.
Hormatlı dinleyiciler şunun ulen hep Ukrainanyň zeminiň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan taýýarlan we alyp baran ýogşana Nurwan. Gepleşigimizi dinleýän üçin köp sag bolun. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.